Binabati ko ngayong umagang ito, lalo na ang mga kabataan na narito ngayon sa conference center at sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo ay piling henerasyon na may tiyak na tadhana tulad ni Elder Holland. Gusto ko magsalita lalo na sa inyo. Maraming taon na ang nakakaraan noong nasa Florida kami para bumisita sa aming pamilya. Isang buhawi ang nanalasa sa di kalayuan sa amin. Hindi ito kasing tindi tulad ng kwento ni Elder Rusband. Isang babaeng nakatira sa mobile home ang nagpunta sa kanyang banyo para makaligtas. Nagsimulang umalog ang mobile home. Ilang sandali pa at narinig niya ang boses ng kanyang kapitbahay. Narito ako sa silid sa harapan. Nang lumabas siya ng banyo, laking gulat niya nang makitang iniangat at tinangay ng buhawi ang mobile home niya at ibinagsak ng patoob sa mismong mobile home ng kanyang kapitbahay. Mga kaibigan kong kabataan, ang daigdig ay hindi magiging payapang lugar habang papalapit ang ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Ipinahayag sa mga banal na kasulatan na lahat ng bagay ay magkakagulo. Sinabi ni Brigham Young, inihayag sa akin sa pagsisimula ng simbahang ito na ang simbahan ay lalaganap, uunlad, lalago at lalaki. At kaakibat ng paglaganap ng ebanghelyo sa mga bansa ng daigdig, ay ang pagtindi ng kapangyarihan ni Satanas. Ang hinggit na nakakabalisa sa mga ipinoproposiyang lindol at tigmaan ay ang mga buhawi sa espiritualidad na kaya kayong bunutin mula sa inyong mga espiritual na pundasyon at ibagsak ang inyong kaluluwa sa mga sitwasyon na hindi ninyo akalain. At kung minsan pa ay halos din ninyo na mamalayang naililihis na pala kayo sa inyong pundasyon. Ang pinakamapinsalang buhawi o pagsubok ay ang mga tukso ng kaaway. Bahagi na ng mundo noon pa man ang kasalanan, ngunit hindi pa ito naging ganito kabilis magawa, kahirap iwaksi at kadaling tanggapin. Mangyari pa, may isang makapangyarihang puwersa na makadaraig sa pinsala ng mga buhawi ng kasalanan. Ang tawag dito ay pagsisisi. Hindi lahat ng paghihirap sa buhay ay kayo ang may gawa. Nangyayari ang ilan dahil sa maling pagpili ng iba at ang iba ay dahil ito ay mortalidad. Noong bata pa si Pangulong Boyd K. Packer, dinapuan siya ng malubhang sakit na polio. Nang si Elder Dallin H. Oaks ay 7 taong gulang, biglang namatay ang kanyang ama. Noong si Sister Carol F. McConkey ng Young Women General Presidency ay dalagita pa lang, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Ang mga pagsubok ay dumarating sa ating lahat, ngunit kung magtitiwala kayo sa Diyos, palalakasin ito ang inyong pananampalataya. Sa batas ng kalikasan, ang mga punong lumalaki sa mahanging kapaligiran ay mas matibay. Kapag hinahampas ng hangin ang batang puno, may lakas o katangian ng puno na gawin ng dalawang bagay. Una, pinasisiglan nito ang mga ugat para mas mabilis lumago at gumapang. Ikalawa, ang katangiang ito ng puno ay nagsisimulang lumikha ng selula na nagpapakapal ng puno ng kahoy at mga sanga para mas makayanan ang lakas ng hangin. Ang matitibay na ugat at sanga ay nagpoprotekta sa puno mula sa pabalik-balik na hampas ng hangin. Kayo ay mahalaga sa Diyos na higit kaysa puno. Kayo ay kanyang anak na lalaki o kanyang anak na babae. Ginawa niyang malakas at matibay ang inyong espiritu laban sa mga buhawi sa buhay. Ang mga buhawi sa inyong kabataan, tulad ng hanging humahampas sa batang puno, ay nagpapaibayo ng inyong espiritual na lakas na naghahanda sa inyo sa mga darating na taon. Paano ninyo pinaghahandaan ang inyong mga buhawi? At ngayon, mga anak ko, tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan ng sagayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, oo, ang kanyang mga palaso sa buhawi, oo, kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa. Dahil sa bato, kung saan kayo nakasandig, ito ang magliligtas sa inyo sa buhawi o pagsubok. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, noon halos lahat ng pamantayan ng simbahan at ng lipunan ay magkatugma. Ngayon ay may malawak na puwang sa ating pagitan at lumalawak pa ito. Ang puwak na ito, para sa ilan ay lumilikha ng matinding pagsubok sa espiritualidad. Magbibigay ako ng halimbawa. Nitong nakaraang buwan, ang unang panguluhan at ang quorum ng 12 ay naglathala ng liham sa mga lider ng simbahan sa buong mundo. Sabi sa bahagi ng liham, ang mga pagbabago sa batas ng tao ay hindi binabago. At hindi maaaring baguhin ang batas ng moralidad na itinatag ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na ating aayunan at susundin ang kanyang mga utos, magkakaiba man ang opinyon o kalakaran sa lipunan. Ang kanyang batas sa kadalisayan ng puri ay malinaw. Ang sexual na relasyon ay nararapat lang mamamagitan sa lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas. Hinihikayat namin kayong ripasuhin ang doktrinang nakapaloob sa ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo. Ang daigdig ay unti-unting lumalabag sa batas ng kadalisayan ng puri. Ngunit tayo ay hindi. Sinabi ni Pangulong Monson, inilarawan ng tagapagligtas ng sangkatauhan ang kanyang sarili bilang nasa mundo, ngunit hindi makamundo. Tayo man ay magiging gayon kung tatanggihan natin ang mga maling konsepto at turo at mananatili tayong tapat sa ipinag-uutos ng Diyos. Bagamat maraming pamahalaan at mabubuting tao ang nagbago ng kanilang pananaw sa kasal, ang Panginoon ay hindi. Sa simula pa lamang, isinagawa na ng Diyos ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae, kina Adan at Eva. Itinakda niya na ang mga layunin ng pag-aasawa ay hindi lang matuon sa pansariling kasiyahan ng mag-asawa, kundi ang mas mahalaga ay magbigay ng angkop na kapaligiran para sa pagsilang, pagpapalaki at pag-aaruga ng mga anak. Ang mga pamilya ay kayamanan ng langit. Bakit patuloy nating pinag-uusapan ito? Tulad ng sinasabi ni Pablo, kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, ngunit kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bilang mga apostol ng Panginoong Hesukristo, ang aming responsibilidad ay ituro ang plano ng tagapaglikha para sa kanyang mga anak at balaan sila sa mga ibubunga na hindi pagsunod sa kanyang mga utos. Kamakailan nakausap ko ang isang laurel na mula sa Estados Unidos. Heto ang sinabi niya sa email. Nitong nakaraang taon, ilan sa mga kaibigan ko sa Facebook ang nagsimulang mag-post ng pananaw nila tungkol sa kasal. Marami ang pabor sa kasal ng parehong kasarian at ilang LDS na kabataan ang nagsabing gusto nila ang mga posting. Hindi ako nagbigay ng komento. Nagpasya akong ipahayag sa maayos na paraan na naniniwala ako sa tradisyonal na kasal. Idinagdag ko sa profile picture ko ang caption na naniniwala ako sa kasal sa pagitan ng lalaki at babae. Kaagad akong nakatanggap ng mga mensahe. Makasarili ka. Mapanghusga ka. May isa pang ikinumpara ako sa slave owner. At natanggap ko ang komentong ito mula sa malapit na kaibigan na matatag na miyembro ng simbahan. Dapat marunong kang makisabay sa panahon. Lahat nagbabago na. At dapat, ikaw din. Hindi ako gumanti, sabi niya. Pero hindi ko binawi ang mga ipinahayag ko. Sabi niya sa huli, kung minsan, tulad ng sabi ni Pangulong Monson, kailangan mong manindigang mag-isa. Umaasa ako na bilang mga kabataan, magkakasama kaming magiging matapat sa Diyos at sa mga turo ng kanyang mga buhay na propeta. Dapat natin lubos na pagmalasakitan ang mga naaakit sa mga taong kapareho nila ng kasarian. Ito ay buhawi o pagsubok na sadyang matindi. Gusto kong sabihin ang pagmamahal at paghanga ko sa matatapang na hinaharap ang pagsubok na ito sa pananampalataya at nananatiling tapat sa mga utos ng Diyos. Ngunit ang lahat, anuman ang kanilang mga pagpapasya at paniniwala, ay kailangan ng ating kabaitan at paggalang. Itinuro sa atin ng tagapagligtas na mahalin natin hindi lang ang ating mga kaibigan, kundi pati ang mga di sumasang-ayon sa atin, maging ang nagtatakwil sa atin. Sabi niya, sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Binigyang babala tayo ni Propetang Joseph Smith na mag-ingat sa pagmamapuri ng inyong sarili at pakamahalin pa ang lahat ng tao hanggang sa puntong nais natin silang pasanin. Sa Ebanghelyo ni Hesukristo, walang lugar ang pangungutya, pang-aabuso o panghusga sa paniniwala ng iba. Kung may tanong kayo tungkol sa payo ng mga lider ng simbahan, mangyaring sabihin lamang ito sa inyong mga magulang at lider. Kailangan ninyo ang lakas na dulot ng pagtitiwala sa mga propeta ng Panginoon. Sabi ni Pangulong Harold Billy, ang tanging kaligtasan natin ngayon bilang mga miyembro ng simbahang ito ay matutong makinig sa mga salita at kautusan na ibibigay ng Panginoon sa kanyang mga propeta. May ilang bagay na mangangailangan ng pagtitiis at pananampalataya. Maaaring hindi ninyo magustuhan ang sinasabi nila. Maaaring salungat ito sa pananaw ninyo sa politika, sa pananaw ninyo sa lipunan, sa inyong pakikisalamuha. Ngunit kung pakikinggan ninyo ang mga bagay na ito na tila nagmula mismo sa bibig ng Panginoon, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa inyo at itataboy ng Panginoong Diyos sa mga makapangyarihan ng kadiliman mula sa harapan ninyo. Ang isa pang protection laban sa mga buhawi ng buhay ay ang aklat ni Mormon. Noong si Pangulong Henry B. Eyring ay binatilyo pa lang, lumipat sa bagong lungsod ang kanilang pamilya. Ikinalungkot niya noong una ang paglipat na iyon at ilan lang ang kanyang naging bagong kaibigan. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang makibagay sa mga estudyante sa kanyang paaralan. Nagsimula na siyang makaranas ng pagsubok. Ano ang ginawa niya? Ibinuhos niya ang kanyang pansin sa aklat ni Mormon na binasa niya ng maraming beses. Ilang taon mula noon, nagpatotoo si Pangulong Eyring. Gusto kong binabalik-balikan ang aklat ni Mormon at inunawa itong mabuti. Ito ang pinakamakapangyarihang isinulat na patotoo na mayroon tayo na si Jesus ang Kristo. Ang Panginoon ay nagbigay sa inyo ng isa pang paraan para manatiling matatag, isang espiritual na kaloob na mas makapangyarihan kaysa kaaway. Sabi niya, tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Noong ako ay teenager pa lang, 13 lang ang templo sa simbahan, ngayon ay 142 na. 85% ng mga miyembro ng simbahan ang nakatira ng may layong 200 milya o 320 kilometro mula sa templo. Binigyan ng Panginoon ang inyong henerasyon ng kanyang mga banal na templo ng mas marami kaysa iba pang henerasyon sa kasaysayan ng mundo. Nakapasok na ba kayo sa loob ng templo na nakadamit na puti at naghihintay na magsagawa ng pagbibinyag? Ano ang nadama ninyo? May matinding mararamdamang kabanalan sa templo. Ang kapayapaan ng tagapagligtas ay pinapahupa ang mga kaguluhan ng mundo. Ang nadarama ninyo sa templo ay huwaran ng kung ano ang nais ninyong madama sa buhay ninyo. Hanapin ang tala ng inyong mga lolo't lola at malalayong pinsan ng mga pumanaw na. Dalhin ang kanilang mga pangalan sa templo. Kapag nalaman ninyo ang tungkol sa inyong mga ninuno, makikita ninyo ang mga huwaran ng uri ng buhay. Pag-aasawa, mga anak, mga kabutihan, at paminsan-minsan, mga bagay na gusto ninyong iwasan. Kalauna sa templo, malalaman pa ninyo ang tungkol sa paglikha ng mundo, tungkol sa mga huwaran sa buhay ni Adan at Eva, at higit sa lahat, tungkol sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. Aking mga kapatid na kabataan, kayo ay aming minamahal, hinahangaan at ipinagdarasal. Huwag ninyong hayaang hilahin kayo pababa ng mga buhawi ng pagsubok. Ito ang inyong mga araw, manatiling matatag bilang mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Itayo ng mas matatag ang inyong pundasyon sa bato ng inyong manunubos. Pakaingatan pang lalo ang kanyang di mapapantayang buhay at mga turo. Pagsikapan pang tularan ang kanyang halimbawa at sundin ang kanyang mga utos. Tanggapin pang lalo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang awa at biyaya, at ang makapangyarihang mga kaloob ng kanyang pagbabayad sala. Kapag ginawa ninyo ito, ipinapangako ko sa inyo na makikita ninyo ang mga buhawi ng buhay sa kung ano sila, mga pagsubok, tukso, kaguluhan, o mga hamon upang tulungan kayong umunlad. At kung kayo'y mamumuhay ng matuwid sa paglipas ng panahon, tinitiyak ko sa inyo na ang inyong mga karanasan ang mulit-muli magpapatibay na si Jesus ang Kristo. Ang espiritual na bato sa ilalim ng inyong panaan ay titibay at di matitinag. Kayo ay magagalak dahil inilagay kayo ng Diyos sa panahong ito upang maging bahagi ng mga huling paghahanda para sa kanyang malawalhating pagbabalik. Wika ng tagapagligtas, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Ito ang kanyang pangako sa inyo. Alam kong totoo ang pangakong ito. Alam kong siya ay buhay. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.